Τουρκίας μετά τις 30 Απριλίου. Με την κατάργηση δηλαδή επί της ουσίας του νόμου Κατσέλη. Η κυρία Λούκα Κατσέλη, η πρώην υπουργός, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, είναι μαζί μας. Κυρία Κατσέλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πάιτος, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Ο νόμος λοιπόν, ο εμβληματικός νόμος πλέον που φέρει το όνομά σας. Και αυτό θα μείνει για πάντα. Λοιπόν, ως 30 Απριλίου και μετά πάπαλα.
Κύριος... Δεν είναι ακριβώς έτσι να πούμε ότι ο νόμος υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτό που ναι. έγινε είναι αφαιρέθηκε το καλοκαίρι το άρθρο 9 ναι, που ναι. αφορά την προστασία της κύριας κατοικίας και την απόφαση από τα δικαστήρια και μετατέθηκε η ρύθμιση αυτή σε αυτή την εξοδικαστική πλατφόρμα η οποία θα ισχύει μέχρι τις 30 Απριλίου.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα?
Από εκεί και πέρα το πεδίο είναι ανοιχτό. Γι' αυτό υπάρχει πίεση και έτοιμα, νομίζω από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, να υπάρξει πρόνοια στο νέο προσεκτικό
ναι, δικαίωμα. Πριν πάμε σε αυτό στην πίεση και γιατί και υπάρχει και ηλεκτρονική ψηφοφορία του ΕΚΠΙΖΟ, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Ναι. Πρώτα, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι σε καμιά προηγμένη οικονομία δεν υπάρχει προστασία της κύριας κατοικίας. Και δεύτερον, ότι η προστασία αυτή είναι ζημιογόνα για την οικονομία της χώρας. Τι λέτε σε επ' αυτού?
Κοιτάξτε, ως προς το πρώτο θέμα, η προστασία της πρώτης κατοικίας ισχύει για αρκετές χώρες. Ισχύει στην Νορβηγία, ισχύει στις ΗΠΑ και γενικά υπάρχει και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή γνωμοδότηση ήδη από τον Απρίλιο του 2014 για την πρόληψη και αντιμετώπιση της υπερχρέωσης με διατήρηση της κύριας κατοικίας.
Μάλιστα. Επομένως δεν ισχύει ότι δεν υπάρχει.
Και δεύτερο, όπως επανειλημμένα έχω πει από το 10 και μετά, η προστασία της κύριας κατοικίας, τουλάχιστον για αυτούς που είναι σε αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής οφειλών, όχι μόνο κάνει κακό στην οικονομία, αλλά προστατεύει και την οικονομία και τα δημοσιονομικά της χώρας και θα έλεγα και τις ίδιες τις τράπεζες. Και επιτρέψτε μου να το εξηγήσω. Τουλάχιστον στο νόμο 3869 που είναι γνωστός με το όνομά μου, πρώτα-πρώτα η πρώτη κατοικία δεν χαριζότανε. Για την πρώτη κατοικία υπήρχε ρύθμιση και έπρεπε να αποπληρώσει ο οφειλέτης σε 20 χρόνια ένα μεγάλο κομμάτι της αξίας της πρώτης κατοικίας. Άρα οι τράπεζες από εκεί που δεν παίρνανε τίποτα από κάποιον που είναι αποδεδειγμένα πτωχευμένο,
θα πάρουν κάτι.
Ένα. Δεύτερον, αποφεύθηκαν οι μαζικοί πληστηριασμοί και εάν είχαμε μαζικούς πληστηριασμούς, ιδιαίτερα μέσα στην κρίση, η αξία όλων των ενεχείρων των ίδιων των τραπεζών θα έπεφτε. Άρα αυτό είναι το δεύτερο επιχείρημα, γιατί οι ίδιες οι τράπεζες ωφελήθηκαν από την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του νόμου 38.
Άρα δεν ισχύει ούτε ότι είναι ζημιογόνα για την οικονομία, ούτε ότι δεν υπάρχει σε καμία προηγμένη
οικονομία. Και να πω και ένα τρίτο πάλι οικονομικό λόγο, πέρα από το κοινωνικό, ότι φανταστείτε τι θα γινότανε τα προηγούμενα 10 χρόνια εάν οι άνθρωποι οι οποίοι βρεθήκανε λόγω της κρίσης και των μέτρων της ακραίας λιτότητας που ακολουθήθηκαν να μην μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους και να μην μπορούν να διατηρήσουν την πρώτη τους κατοικία, να ήταν άστεγοι στον δρόμο. Δηλαδή οι κοινωνικές δαπάνες οι οποίες θα απαιτούνται για να υποστηρίξουν αυτόν τον κόσμο ο οποίος βρέθηκε άθελά του σε καθεστώς υπερχρέωσης.
Πέρα από την τραγωδία.
Πέρα από την κοινωνική τραγωδία και την ανθρωπιστική κρίση.
Ναι, ναι.
Επομένως, η πρώτη κατοικία, το δικαίωμα στη στέγη, ιδιαίτερα για αυτούς τους πιο ευάλωτους συμπολίτες, για αυτούς που είναι σε αποδεδειγμένη πτώχευση, είναι συστατικό στοιχείο μιας σύγχρονης δημοκρατίας.
Μάλιστα. Τώρα όμως διεξάγεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία από την ΕΚΠΙΖΟ. Νομίζω μπορώ να κάνω λάθος, ότι ήταν δική σας ιδέα. Το σύνθημα είναι «Σώστε την κυρία κατοικία», συλλέγονται υπογραφές. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία?
Έχουν ξεπεράσει τις 2.500. Πρέπει να γίνει μια ευρύτερη ενημέρωση και θα σας πω γιατί έχει σημασία. Καταρχήν, οι ακροατές που θέλουν να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια της ΕΚΠΙΖΟ, που η ΕΚΠΙΖΟ είναι η μεγαλύτερη ίσως ένωση καταναλωτών, η οποία έπαιξε και έναν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του νόμου 3869, μπορούν να μπουν στο Google και κάτω από τον τίτλο «Σώσε την κύρια κατοικία» να ψηφίσουν. Τι ψηφίζουν? Ψηφίζουν πέρα από ένα το κοινωνικό δικαίωμα στη στέγη, ψηφίζουν μια πρόταση που λέει ότι στο νέο πτωχευτικό δίκαιο, τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, θα πρέπει να διαφυλαχθεί η δυνατότητά τους προσφυγής στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό θέλω να το τονίσω, κύριε Πάικε, γιατί αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο νόμο 3869 και στο σημερινό καθεστώς της εξοδικαστικής πλατφόρμας. Η εξοδικαστική πλατφόρμα, η οποία θεσπίστηκε από τον Ιούλιο και μετά, ουσιαστικά αφαιρεί...
Δεν διασφαλίζει, εν πάση περιπτώσει.
Δεν διασφαλίζει το δικαίωμα του οφειλέτη, διότι η ίδια η τράπεζα κάνει την πρόταση για τη ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον περιορισμένο αριθμό των οφειλετών που καλύπτουν τα τυπικά προσόντα, και αυτός ο οφειλέτης ή θα δεχθεί τη ρύθμιση ή δεν έχει καμία άλλη προσφυγή πουθενά.
Εσείς λέτε να μπορεί να πηγαίνει στο δικαστήριο.
Πιστεύω ότι η εξοδικαστική πλατφόρμα δεν έχει δουλέψει. Είχαμε μόνο 1821 αιτήσεις, έχουν ρυθμιστεί μόνο 234 προτάσεις και μόνο 145 πολίτες έχουν ευνοηθεί από την διάταξη αυτή.
Μάλιστα.
Το πρόβλημα είναι
οπότε,
η συμμετρία.
Οπότε καλούμε τον κόσμο να υπογράψει.
Καλούμε τον κόσμο να υπογράψει.
Να πάει στην πλατφόρμα και να υπογράψει.
Έχει πάρα πολύ, είναι πολύ μεγάλη σημασία να υπάρξει πίεση και αίτημα στο καινούριο πτωχευτικό δίκαιο να διαφυλαχθεί η δυνατότητα, αν θέλετε, της δικαιοδοσίας του ενός ανεξάρτητου δικαστή.
Να επαναλάβουμε ότι ψάχνουμε στο Google «Σώστε την κύρια κατοικία».
Σώστε την κύρια κατοικία.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Εσείς προχθές, νομίζω, μετήγατε στη Θεσσαλονίκη σε μια ημερίδα του Ινστιτούτου Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής με τίτλο «Ατζέντα 2030» και υπότιτλο, αν επιτρέπετε, «Η προοδευτική απάντηση στις προκλήσεις της νέας δεκαετίας». Τι, πού καταλήξατε κάπου?
Βεβαίως. Αυτό που αναπτύχθηκε στο διάλογο είναι γιατί πρώτα-πρώτα τι είναι η Ατζέντα 2030, γιατί νομίζω πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν ξέρουν τι είναι. Mm-hmm. Είναι, αν θέλετε, η ατζέντα η οποία υιοθετήθηκε από 193 μέλη του ΟΗΕ το 2015, που ουσιαστικά αναδεικνύει μια στρατηγική για το μέλλον μπροστά στις καινούριες προκλήσεις, όπου θέματα οικονομικής ανάπτυξης έρχονται και συνδέονται με θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής μέσα από την υιοθέτηση 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που όλα τα κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων και όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών, πρέπει να υλοποιήσουν μέχρι το 2030.
Αυτό που λέμε πράσινη οικονομία, έτσι.
Δεν είναι μόνο πράσινη, είναι πράσινη και κοινωνική οικονομία και αναπτυξιακή στρατηγική. Δηλαδή, το καινοτόμο στοιχείο της Ατζέντα 2030 είναι ότι για πρώτη φορά στη δημόσια πολιτική υπάρχει δέσμευση όλων των ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, να ακολουθήσουν μια στρατηγική που να συνδέει το οικονομικό, το κοινωνικό και το περιβαλλοντικό.
Θα δημοσιευτούν αυτά τα συμπεράσματα, αυτά τα 17 σημεία που λέτε?
Κοιτάξτε, οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης είναι γνωστοί, είναι και αυτή τη στιγμή και ο ιδιωτικός τομέας ουσιαστικά προσαρμόζεται σε αυτούς τους 17 στόχους, οι οποίοι, όπως είπαμε, στους οποίους έχουν δεσμευτεί όλα τα κράτη-μέλη του πλανήτη, από τα 193 του ΟΗΕ μάλλον, από το 2015 με εφαρμογή το 2030. Γι' αυτό, αν διαβάζετε και στις εφημερίδες κτλ., η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βγάζει συνέχεια οδηγίες για τα πλαστικά, για τα απορρίμματα, για τους μισθούς κτλ. Γι' αυτό η καινούρια πρόεδρος της Κομισιόν έβγαλε την πράσινη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία. Είναι ακριβώς απόρρια αυτής της αλλαγής του προτύπου. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Γιατί πολλοί θα με ρωτήσουν τι τους έπιασε ξαφνικά το 2015 να υιοθετήσουν μια τέτοια, αν θέλετε, διαφορετική ατζέντα. Ακριβώς επειδή όλοι διαπιστώνουν ότι το πρότυπο ανάπτυξης το οποίο είχε ακολουθηθεί τουλάχιστον όχι μόνο στις δυτικές κοινωνίες αλλά σε όλο τον κόσμο, δεν είναι βιώσιμο.
Και έβλεπαν που πήγαινε, που πήγαινε η υπόθεση.
Ακριβώς. Ναι, ο καπιταλισμός, αν θέλετε, είχε φτάσει με το παλιό αξιακό πρότυπο, είχε φτάσει στα όρια του. Άρα υπάρχει, δημιουργούνται χρηματοπιστωτικές κρίσεις όπως αυτές που βιώσαμε, κλιματική αλλαγή όπως αυτή που βιώνουμε, ρεύματα μεγάλα μεταναστευτικά και προσφυγικά τα οποία δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, μια τεχνολογική επανάσταση που έρχεται η οποία απαιτεί να προωθήσεις πολιτικές που ώστε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο τον οποίον, ο οποίος μπορεί να προκληθεί από την διόγκωση της ανεργίας και της ανισότητας κτλ. Και έχει στην εμφάνιση εξτρεμιστικών κομμάτων και αν θέλετε αντισυστημικών κομμάτων σε όλο τον πλανήτη, η οποία είναι απόρρια αυτής της έντονης οικονομικής ανασφάλειας και των προβλημάτων το οποίο το παλιό μοντέλο
έχει. Αποτελούν κυρίαρχη απειλή στη φάση αυτή.
Ακριβώς. Άρα μπροστά
και μιας και μιλάτε για προοδευτική απάντηση στις προκλήσεις, πριν σας ευχαριστήσω, για πείτε μου, η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για συγκρότηση προοδευτικού, για επανασυγκρότηση μάλλον προοδευτικού πόλου στην Ελλάδα με τη διεύρυνσή του κλπ. Πώς σας ακούγεται?
Είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις γενικά στο πολιτικό σκηνικό είναι μπροστά μας. Δημιουργούνται νέοι πόλοι ακριβώς μπροστά σε αυτές τις υποκλήσεις. Και εγώ προσωπικά το 2015 και μετά, το 2016 και μετά, στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου, αν θυμόσαστε, ήμουνα επικεφαλής της έκθεσης ανεξάρτητης επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Πολ Ρασμούσεν, για την ανάδειξη μιας ατζέντας για την Ευρώπη, μιας ατζέντας ευημερίας και ισότητας σε μια βιώσιμη Ευρώπη. Αυτό που είναι νομίζω πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι και στη χώρα μας αυτές οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του προοδευτικού πόλου με νέους όρους έχει ξεκινήσει. Η Ατζέντα 2030 είναι μια ενωτική ατζέντα που αγκαλιάζει όχι μόνο ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες αλλά και τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό φορέα, την τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος, και επομένως θα πρέπει αυτή να εξειδικευθεί, να γίνει αν θέλετε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης.
Όπως το λέτε, εθνικό σχέδιο.
Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με βάση αυτές τις αρχές, και η χθεσινή, υποχθεσινή μάλλον συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, όπως και άλλες που θα ακολουθήσουν, είναι ακριβώς
συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση.
Ακριβώς.
Η κυρία Λούκα Κατσέλη, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, πρώην Υπουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κατσέλη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Yeah. Όσο το άσπρο φως θα φέγγει πάνω στο στέρνο μου, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσω.
Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Άρης Μπινιάρης. Θέατρο τέχνης Καρολού.